dobroveče. Večeras ćemo vam ispričati jednu potpuno drugačiju priču. Da li ste ikada mogli da zamislite da će neko za KGB reći dražesni? Ali toliko ćemo samo na početku da vam otkrijemo. Moje ime je Dubravka Marković. I pre nego što vas povedemo čudnim putevima KGB-a, možda će ovo dovoljno dobro zvučati kao najava. Ruski voz, Bajaga i instruktori.
Voz, pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam kako je noćas dalek, Beograd. Neće moći nikada olovka i hartija i svi ruski poštari ne mogu ti odneti pismo koje pišem ja, Marka slikom Lenjina. I u pismu jedina tuga što me razbija nije votka, rakija, mada noćas udara. Tuga mi je velika, velika ko Rusija. Ja ne mogu poslati ljubav jer se ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce. Izgužvana lica putnika, ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče ne miri il te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja, tajna biće skrivena iza ovih redova. Nije votka, rakija, mada noćas udara. Tuga mi je velika, velika ko Rusija. Ja ne mogu poslati ljubav jer se ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.
Ove zvuke, lagano vas uvodimo u jedno malo drugačije izdanje emisije Večera zajedno. Biće ovo telekomunikacijsko radiofonsko delo. Sa mnom u studiju je moj kolega sa Radio Beograda 2, Dragoslav Simić. Dobroveče.
Dobroveče.
A tamo u tom Bukureštu je naš kolega, sada i književnik Milan Petrović. Dobroveče.
Oho, dobroveče, dobroveče.
Ovo što ja imam pred sobom zove se Dražesnik AGB Javi se. To je vaša životna priča.
Pa da nije bilo Simića, možda bi bila samo priča. Međutim, kolega Simić i ja, kad smo pisali, to mi smo ponešto dodali. Istraživali smo, tako da je to i pomalo naučno istraživanje.
Ne samo da je naučno istraživanje, nego je potpuno otkrovenje za neke generacije koje su odrastale u bivšoj Jugoslaviji, a to je činjenica da je neko pomislio i poželeo da prebegne ne na zapad, nego na istok.
Pa znate, takve su vremena bila. Takve su vremena bila i kad se desilo stani padni, čovjek je odlučivao munjevito. Međutim, ipak njegova prošlost pre toga određivala njegove namere. Tako da što se tiče mene, bar u ono vreme nije se postao pitanje ići na zapad. Jedini put išli na istok. Tako je to vreme bila.
Ali je isto tako veoma rizično bilo i pokušati preplivati Dunav i otići na taj istok.
Pa znate šta, rizično, nerizično, na jednoj konferenciji štampa nedavno u Beogradu jedna gospođa me pitala da li sam bio tako hrabar. To je bilo očajanje, razumete. U očajanju čovjek uradi mnogo što šta kad je mlad, naročito. On se usudi mnogo što šta da učini. Nije svestan opasnosti koje mu prete.
A da li biste se sad usudili tako nešto da uradite?
Pa znate, ako bi se opet nešto desilo tako, vjerojatno kad stani padne, opet bi vjerojatno nešto tražio, neki izlaz bi tražio. Sigurno, možda rizičan izlaz, ali možda, ne znam šta bi uradio sada.
Dragan vas onako gleda, mislim, ispod oka, ne znam šta bi ono sve ovo rekao.
Pa ne, na toj konferenciji za štampu je jedna koleginica pitala da li su vas, pitala je Milana, da li su vas tamo vodili ili ta neka mlada Ruskinja koja je živjela u Moskvi, a Milan je iz Moskve došao u Beograd 48. godine i tu je primetio da će doći do neke gužve i zbog toga on skače u taj Dunav i tako. To je sa drugi deo priča.
To Milan može,
to će Milan da priča. Međutim, pitala je, kaže, a da li su vas tamo preko Dunava vodili Staljinovi brkovi? To je bilo ovako simpatično. Međutim, ja bih ovdje samo dodao jedan mali detalj vezan za sam naslov knjige o kojoj ti, Dubravka, govoriš. To je Radio Slobodna Jugoslavija iz Bukurešta izveštava 1949. godine. Naime, to je bio osnovni motiv koji je mene naveo da, čitajući jednu priču u politici koju je Milan objavio 2007. godine, novembra meseca, gdje je u Antarfilovu pisalo da je pisac te priče proveo 60 godina u radiofoniji, a mi ovdje u Rumuniji, naravno, mi nikad nismo čuli da je neki Milan Petrović radio u radiofoniji u Rumuniji 60 godina, i onda sam ja zamolio za u politici da mi daju neki kontakt, to je kontakt sam dobio. Nas dvojica smo počeli mailovima da razmenjujemo i ta prva dva dokumenta koji ti imaš u knjizi na samom početku, na poleđini korica, to je satnica radiostanica koje su emitovale svoj program na srpsko-hrvatskom jeziku, čak i na slovenačkom, iz Sofije, iz Praga, iz Bukurešta, iz Varšave i Tirane, je bio za mene strahovito zanimljiv, a na drugoj poleđini korice je opet informacija iz lista pod zastavom internacionalizma, koji mi je Milan također poslao mailom, gdje je objavljena 49. godine, sad smo već u 49. godini, vest da je u Bukureštu počeo da radi radio jugoslovenskih revolucionarnih emigranata.
I sad ja moram da se umešam, da postavim jedno pitanje.
Izvini, samo da, evo i kraj priče, kraj priče. Uglavnom, ja sad s tim dokumentima, ta dva dokumenta, javim se profesoru Dimiću, ovom šefu katedre za noviju jugoslovensku istoriju, i pitam profesore, da li je neko na tu temu pisao, on kaže nije niko, i ja onda kažem Milanu, dajde da mi nešto uradimo i razmenimo dokumenta. Tako je knjiga pred tobom praktično jedan dokumentarni, ajde da kažem, roman.
To se zove Dražesnik AGB Javi se, ali mi recite, da li ste znali sa koje strane stižu krokodili 49. pre 60 godina?
Pa se, mislim, da li smo znali, nismo znali. Dragan je pomenuo neke uvojke moskovske i brkove, ali ja bih dodao, razumete, ne samo to, dodao bih dugačke prste udbe. Jer mene su u Beogradu već tamo, znate, ispitivali jedno 5 dana i stalno su tvrdili, odnosno tražili od mene da ja priznam da sam bio agent KGB-a i da su zbog toga ja, oni ne bi dali neke generala u kći jednom običnom, ne znam kome, nego jednom čovjeku koji je vjerojatno za vrbama. Tako da su to ti elementi koji smo odveli, a ne hrabrost.
U svakom slučaju, jedini pravac je bio Dunav. Srećom, u Dunavu krokodila nema, ali krokodili uvek dolaze, električni orgazam. I gospodin Milion Petrović se verovatno izgubio u biografiji ovdašnjih novinara zato što mu se prezime poromenilo u Petrovići, ili kako se to kaže na rumunskom?
Da, pa oni Č nemaju, oni Č nego C ili Č, C, E, Č ili Č.
Ali recite mi, u ovoj knjizi Dražesnik KGB javi se gdje vi prepričavate ta čudna vremena u periodu od 49. do 50. Ko je išao radi Jugoslavije?
Do 54.
Do 54. To je bila velika ekipa novinara iz Juše Jugoslavije, jel tako?
Pa znate šta, na početku nije bila velika ekipa. Bilo je jedna 4-5, pa se posle povećavali, dok na kraju, tamo negdje 54. stigli smo na dosta, mi preko 20 novinara.
Ali nećemo da otkrivamo samo što piše u knjizi, ali je zanimljivo čuti kako su izgledale te vaše emisije, koliko ste bili svesni da radite nešto zabranjeno i nešto što u stvari ima želju da promeni neke stvari u susednoj državi.
Pa mi smo znali šta radimo, nismo bili...
Pa niste bili naivni.
Pa nismo bili uopće naivni, mi smo znali da učestvujemo u jednom propagandnom ratu i znali smo kakav je cilj bio. Mi smo bili usmereni na rušenje Tita i njegove ekipe, razumijete. To nam je bio cilj, tako da smo mi to... sami izabrali taj cilj i svesno radili na njemu. Kako se to radilo, to je druga stvar. Danas, gledajući poslije 60 godina novinarstva, radili smo dosta primitivno, znate, nije to bilo neko novinarstvo, to je rađeno grubo, mislim. Zapravo i ono vreme i samo jugoslovenska štampa, mi smo sa njim ulazili u polemiku sa radijom. Evo, možda vam Dragan ispriča bolje, Simić, kako to izgleda, to je ogroman broj emisija, to je ukupno, profesor Dimić je sračunao, to su dnevno bilo 70 i nekoliko časova radio emisija, da je onda u ono vrijeme postala televizija, ko zna šta, kako bi to izgledalo.
Misle da bi to bilo teže izvesti preko televizije nego
ne, preko... naprotiv, bilo bi gušće.
A gušće bi bilo.
U tom smislu.
Kolega Simić...
Ima jedan detalj koji mi je bio interesantan, kako mi je Milan poslao ta neka dokumenta, jer kažem sve je išlo mailovima. Te su noćne emisije su diktirane, dakle verovalo se tamo u tim istočnoevropskim zemljama, organizatori znači svih tih radiostanica bio Sovjetski savez,
dakle, ili KGB.
Informbiro, ne Informbiro. KGB, to je grubo Informbiro. Rečeno, mislim, Informbiro, to je bila kominterna broj 2. Radilo se o kominterni broj 2.
I sad oni su diktirali emisije na srpskom jeziku lagano.
Ne, letke, bili su leci, manifesti, pozivi, pa i neki članci, znate, mislio se na rasturanje u zemlji.
Da, ali to je, ideja je bila da slušalci pišu i da to što
umnožavaju.
Diktiraju umnožavaju, da. To je bilo interesantno.
Ali to je bilo neka razmjena informacija koja je danas sasvim zaboravljena sa postojanjem interneta, savremene televizije, verovatno se i ta propaganda vodi sofisticiranije nego što smo i mi svesni. Ali kako su vas tretirali kad je čitav taj projekat Slobodne Jugoslavije nestao 54. godine?
A to je prvi, pa posebno smo to obradili u knjizi, razumete. Da pre nego što odgovorim na to pitanje, htio da dodam, razumete, pitali ste joj da li bih ponovio ono iz 48.
Da.
Pa ja hoću da vam kažem što mislio sam o tome, pa pazite, ova knjiga koju smo sad napravili, Dragan i ja, to je isto jedan hrabar potez. Mi smo se tu izložili, razumete, jednom, otvorili smo se pred publikom i ponudili jedan smeli projekat. Tako da je to isto smeo potez moj bio, na neki način, a Draganu hvala što je prihvatio taj potez.
I sad ću da se osjetim u varijanti da je moj potez bio smeo, a možda će biti najsmeliji ako gucne malo lošeg vina, pa onda mi kažete šta je bilo iza svega. Dijelo dobro.
Svakog časa nudit ću ti više. Ne vjeruj mi kad gitara svira. Vina. Ne ljubi me noćas, bit će suza, stihovi će teći. Ne slušaj me, mala, jer ćeš čuti. Što ne želim reći i nije istina, sve je to od lošeg vina. Ne gledaj me tako dok se ludi snovi množe, prevarit ću sebe, srce nudi više no što može. Je sudbina, sve je to od lošeg vina, sve je to od lošeg vina. Ne vjeruj mi noćas, svakog časa nudit ću ti više.
Program Radio Beograda za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
I razgovaramo sa kolegom novinarom Milanom Petrovićem koji je svojih 60 godina radnog veka proveo u Bukureštu, u jednom periodu do 54. radio je u programu Slobodna Jugoslavija koji je bio rukovođen od strane Informbiroa, a rezultat toga jeste i knjiga Dražesni KGB Javi se. Knjiga objavljena u saradnji s našim kolegom Dragoslavom Snimićem, a ono što mi se čini da sam pitala jeste kako se vaša karijera razvijela posle ovih dogodovština sa Slobodnom Jugoslavijom.
Pitali ste me prvo kako smo primili ukidanje stanice.
Pa to.
To je bilo za nas iznenađenje. Mislim, ja to nisam, taj moment nisu baš obradili puno u knjizi, ali sad ja razmišljajući ovih dana, to je bilo krajnje iznenađenje. Došli su instruktori CK Rumunjske komunističke partije i prosto nam kaže, slušajte, kaže, drugovi pobjeda. Kaže, pobjeda, pobjeda. Postoji, poboljšavaju se odnosi sa Beogradom, ukidamo radio stanicu. A mi svi ostali stali smo, zanemeli smo, kakva pobjeda. Razumete, kakva pobjeda, kakve zatvaranje radio stanice, ko to? Mi nismo ni sanjali da su međuvremeno posle Staljinove smrti Hruščov poveo već pregovore sa Titom, razumete. A dešavala se sljedeća situacija, razumete. Ja ću napraviti jednu istorijsku paralelu. Baš u to vremenu, dok su se vršili pregovori, vodili pregovori između Beograda i Moskve o poboljšanju odnosa između Hruščova i Tita, mi smo povećali broj radnika na našoj stanici, mi smo povećali kapacitete, pojačavali su propagandu. Verovatno to je bila mera da se vrši pritisak na Tita. Nešto slično kao što su Amerikanci radili sa Vjetnamcima kada su onaj strašan bombardovanje Hanoja vršili, a pregovori su vođeni u Ženevi ili negdje ili u Norveškoj gore. Razumete? Za vreme pregovora strane vrše pritisak raznim sredstvima. To sam htio da vam kažem.
I tu sad se nameće odmah pitanje. Da li ste imali ikakav uvid u to koliko vas je ljudi s ove strane Dunava, znači u tadašnjoj Jugoslaviji, slušalo? Koliko je bilo onih koji su smeli da vas nađu i da prate ono što radite?
Pa mi smo verovali u to da nas prate. Da nismo imali podatke. Da vam kažem tačno, mi nismo znali za to. Kasnije smo saznali o hapšenima ljudi koji su čak umnožavali letke posle naših diktiranja, ali to je bilo kasnije. U ono vreme mi nismo imali takozvani feedback. Mi nismo znali šta se dešava u suštini. Upravo mi smo malo uopšte znali u ovoj zemlji. Mi smo imali malo podataka o stanju u zemlji.
Znači li da su sve vaše informacije koje ste dobijali bili strogo kontrolisane od strane Informbiroa?
Pa one su bile, mi su uglavnom preuzimali, osnovne materije preuzimali iz Rista za trajni mir za narodnu demokratiju. I osnovne druge materijale što se tiče, to su uzimani iz listova koji su izlazili u Sofiji, u Budimpešti, u Pragu, u Varšavi, razumete, izlazili su naši listovi u Moskvi. I ti listovi su pisali svi puni, mi smo koristili te članke, prosto ih reprodukovali.
A šta je bilo sa vašom novinarskom radoznalošću u tom trenutku? Pa, da li ste uopšte razmišljali da postoji neka druga strana, neka druga priča?
Bili su problemi, bile su i velike dileme, krupne dileme su bile. Mi nismo bili baš ti pasivni ljudi. Pazite, kad se desio onaj sukob između Tita i Đilasa, mi smo razmišljali na čiju stranu da stanemo, koga da branimo, Đilas ili Tita. Tu su bile teške polemike, nismo bili baš oruđe, direktna oruđa. Mi smo razmišljali, ipak ljudi smo bili pametni, na neki način školovani. Recimo, Jeftić, mislim, Desimir Jeftić, bivši srpski premijer, koji je bio 10 godina ambasador u Bukureštu, razumete, on je nas upoznao mnogi od nas i on tvrdi da smo bili elita, jedan deo elite srpskog naroda, razumete. Mi smo ipak bili školovani, manje više ljudi. Mi smo mislili svojom glavom, ali u to smo verovali u ono vreme, tako je bilo.
A ovo sad mene zanima, a verovatno i mnoge koji nas slušaju, i za koga ste bili, za Tita ili za Đilasa?
Prvo nismo znali o čemu se, pa znate, ni on, čak ovi nisi informirali, ni oni nisu znali, oni su nas pitali šta mi razmišljamo. Posle smo, ja lično i drugi smo bili na strani Đilasa. To je bila kritika, pa ste, mi smo ipak bili pravoverni, pravoslavni komunisti.
To ste lepo rekli, ali me sad zanima kad je znači prestao taj program od koga ste u stvari i živjeli svo to vreme, gde ste pronašli sebe i kako izgledao vaš profesionalni put dalje?
Pa znate, kad je došlo do izmirenja, recimo konkretno u Rumuniji šta se desilo, nama su rekli ovdje rumunski drugovi, odnosno Rumunjska komunistička partija, predložila svako od nas da se opredelimo šta ćemo da radimo dalje u životu. Dali su nam mogućnost da se školujemo. Tu su ljudi završavali razne fakultete. Međutim, ja sam imao 2 djece, već i nisam mogao da idem da studiram ono što sam studirao u Moskvi, visoku geodeziju, razumijete. Pa sam jedno vreme radio kao šef propagandno odeljenje u jednom partijskom organu, ali sam zatim završio, umeđu vremenu sam završio novinarstvo i onda sam prihvatio se, odnosno poslali smo da radi, radio sam 30 godina na Radio Bukureštu, vodio sam emisiju na srpskom jeziku.
U svakom slučaju našli ste svoju talasnu dužinu.
Nasas i to, ostalo mi je, mislim, to narstvo mi je ostalo kao zanimanje.
A ovo su Lebisol i talasna dužina.
ništa ne shvaćam. Smišljam, a sve to bez imalo veze. Da mi reci gde da pronađem neki putokaz i ključ za tvoj svet i snam.
Radio Beograd, prvi program.
Ti samo čudi, al dom neću ja sam.